Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Saam met ons kragtige geloofsbelydenis loop geloofsbelewenis en daardie belewenis word gerig deur die wet van die Here waarna ons nou gaan luister in Deuteronomium 5. Die wet wat ons leer hoe om ons lewe voor God te rig, maar ook waar ons ons skuld leer ken en voor die Here bely. En daarom sing ons direk na die wet uit Psalm 38 vers 15 en vers 17. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe. Wees nie ver van my gebed. Hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. En as ons dit klaar gesing het, dan sal ons saam in gebed tot die Here nader. Deuteronomium 5, waar God sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Vader in die hemele, hoe goed is dit om vanoggend hier saam te wees. Aan die begin van die nuwe week, op die rustdag wat u op so 'n besonderse manier afgesonder het. Dankie Here dat ons alles wat ons elke dag doen, een kant mag skuif. En ons kan geestelik en lichamelik tot ruste kom. Ons mag saamkom in eredienst, om u te aanbid. Ons word verkwik en versterk, deur u die Almagtige, ons Vader. Ons mag u woord hoor, ons kan saam sing, saam bely, saam wees, mekaar sy teenwoordigheid geniet. Ons mag ook lichamelik tot rus kom. Dit beteken ook baie vir ons, want daar is baie werk elke dag. Het is heerlik om te kan uitrus, sodat ons die nuwe week weer kan aanpak met nuwe krag en nuwe moed, vooral vir die jong mense wat besig is om eksamen te skryf. Vir die hele dag lang hoef ons nie daaroor te wonder nie. Dankie in hierdie tyd van die jaar wat alles op 'n spits gedryf word, wat ons aandag geheel en al net kan wy aan u en u diens. En ons hoef nie te top en te wonder oor die dag van môre en oormôre nie. In u wysheid skep u rusdag. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders en susters mag woon in onverstoorbare vrede. En ons mag uitsien na nagmaal volgende week. Ons bede is dat u in ons voorbereiding met ons wil wees, en ons baie sal versterk en ons self ondersoek. Maak ons hierin opreg. Dankie vir oneindig baie genadegawes, vir al u goedheid wat skitter uit al u werke. Soos wat u is, so doen u, barmhartig en lankmoedig, genadig en lang van goedertierenheid. U laat nie die werk van die hande vaar nie. En nou pleit ons op u genade, terwyl ons in die eredienst is, maar ook in alles wat ons moet doen. Want daar is soveel wat in ons hart lê waaroor ons bly is, maar daar is ook dinge waaroor ons hartseer is en waar ons treur. Ons dink aan ons suster Alta Kreer wat op die oomblik sterwend siek is. Wil u met haar wees, ook met broeder Koos, wat daar hierin bystaan en die kinders. En ons treur allemaal saam met haar, want sy is vir ons 'n baie kostbare en geliefde suster. In lewe en in sterwe is ons u kostbare eiendom. Dit troos ons dat ons mag weet dat ons altyd aan u behoort. Dat ons nooit uit die hand uitgeruk word nie. Maar is swaar om te sien as die lewenskrag uit ons geliefdes pad gee en die tentpenne die een na die ander uitgetrek word. Wil u vir haar genade gee en vir almal wat haar lief het, vir ons hele gemeente wat moet afskeid neem. Ons bid ek vir almal wat moet begrawe hierdie week en die afgelope week moes afskeid neem. Ag Here, u ken ons deur en deur, u weet hoe moeilik dit vir ons is. As ons die laaste bladsy moet omslaan en die lewe moet aangaan, u weet hoe swaar dit raak as siekte ons tref en ons weet nie herwaarts of derwaarts nie. Maar wil u ons ook dan opnuut vertroos en versterk met alles in u woord en ook weer heel besonder met die viering van die nagmaal, sodat ons mag weet, die sterwe is nie die einde nie. Maar u laat ons leef, ewig leef in Jesus Christus. En daarom bid ons dat ons ook deur die bediening van die woord opnuut versterk mag word en dat ons kan moed skep. Want die woord is lewend en kragtig en dit dring deur tot alles. Dit tel ons op en dit versterk ons en dit rig ons. Wees u ons naby. Rig nou ons gedagtes dat ons geheel en al toegewys sal wees, om u met oorgawe te dien, elkeen op ons eie plek. Maak ons bly in wat ons doen, dat ons diens daadwerklik erediens vir u sal wees. Seën die bediening van die woord hier en wêreldwyd. Wees met al die ambtsdraers en hulle take wat hulle verrig. Diakens, ouderlinge, woordbedienaars, ook die professore aan die teologiese skole. Seën ons die ambt van die gelowige wat so 'n kosbare ambt is, dat ons dit met oorgawe sal bedien. Ons is swak, ons is klein. Maar as ons swak is, dan mag ons sterk wees in Christus. Hoor ons in ons swakheid en verhoor ons in die vergewing van ons sondes. Om Jesus Christus wil. Amen. Gemeente, met die oog op die bediening van die nagmaal volgende week en sondag, gaan ons saam luister na die deel van die formulier wat handel oor die ware selfondersoek. U kan dit in die psalmboek volg op bladsy 638 in die nuwer psalmboeke bladsy 123. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde seun Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Dis die kennis van ons ellende. En dan ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Dis die kragtige verlossingswerk van Jesus Christus. En dan die derde deel van ons selfondersoek. Elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid voor God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self, volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus, vermaan ons dan ook almal wat weet, dat hulle wat met aanstootlike sondes besmet is, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie, en dit nie te gebruik nie. En daarom ook dat die kerkraad die mag van die Here ontvang, om die sleutels van die hemelryk te bedien. Mag die Here ons genadig wees, broeders en susters, om in alle opregtheid met hierdie ware selfondersoek besig te wees. Kom ons sing nou, voordat ons saam gaan lees uit die skrifte, uit Psalm 149, sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank oor al sy gunstelinge, laat Israel voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge, sing vers 1 en vers 3 van Psalm 149. Gemeente, nadat ons geluister het na die bediening van die woord, sing ons uit Psalm 144 vers 5, waar het gaan oor die seuns wat soos plante opgekweek word en die dogters wat soos pilare gebeitel word in die paleis van die Here. En van daar die pilare gaan ons nou lees in die woord van die Here. Daaroor handel die tekst in Openbaring 3, wat ons eers saam gaan lees. Openbaring 3 vers 7 tot 13. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan het sluit nie, want jy het min krag. En jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my leidsamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Saam met dit gaan ons lees uit die profesie van Jesaja, hoofstuk 22 vers 15 tot 22. So sê die Here van die leerskare, kom, gaan in by daar die bestuurder, by Sepna, wat oor die paleis aangestel is, en sê, wat het jy hier, en wie het jy hier, dat jy vir jou hier een graf uitgekap het, soos een wat in die hoogte sy graf uitkap, wat in die rots vir hom een woning uithol, kyk, die Here sal jou wegslinger, soos een man iets wegslinger, en jou vas in mekaar rol, jou vas in mekaar draai soos een tolgaring, jou soos een bal wegslinger na een land wat al kante toe wyd is, en daar sal jy sterwe, en daar sal jou pronkwaans wees, oor skandvlek van die huis van jou Heer, en ek sal jou wegstoot uit jou pos, en uit jou plek sal jou wegruk, en in die dag sal ek my knecht Eliakim, die seun van Hilkia, roep. En ek sal hom jou gewaad aantrek, en hom gord met jou gordel, en jou mag sal ek in sy hand lê, en hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda een vader wees. En ek sal die sleutel van die huis van David op sy skouer lê, en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie. En dan ten slotte lees ons ook enkele verse uit Matteus 16 vers 13 tot 19. En En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die levende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Broeders en susters, ons Here Jesus Christus, ons verlosser, het mag oor geloof en oor ongeloof. Hy het mag om harde harte sag te maak. Maar hy het ook mag om harde harte nog verder hard te maak. En dat sien ons onder andere in die geskiedenis van Farao. Hy oefen daar die mag uit met 'n sleutel. Dit is nogal eienaardig. Maar hy sê dit self. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het. Het is nie sommer so enige sleutel nie. Die sleutel het 'n naam. En ons weet uit Matteus 16, dat die Here Jesus daar die sleutel nie alleen self hanteer nie. Die sleutels van die hemelryk word ook toevertrou aan Petrus. Hy maak mense bevoeg om met daardie sleutels te werk. Hy roep sy kerk, gebruik die sleutels. Sy kerk moet uitgaan om met die sleutels oop te maak en toe te maak. Nou dis waar oor die brief aan Philadelphia gaan. Baie positieve brief, baie mooi brief. Sonder een enkele negatiewe opmerking aan die adres van daardie gemeente. Ons leer van hartseer dinge, van moeilike tye, maar is nie 'n negatiewe brief nie. 'N brief tegelijkertyd wat aanspoor tot geweldige aktiwiteit, soos die brief aan Sardes wat ons bewus gemaak van die hoogspanning waaronder ons leef met die oog op die wederkomst van ons Here Jesus Christus. En so luister ons vanoggend na ons verlosser Jesus Christus, wat sy kerk die sleutel mag laat bedien. In vers 7 en 8 leer ons iets oor die hantering van hierdie sleutel mag. Vers 9 en 10, die uitwerking van die sleutel mag. En vers 11 tot 13, die voltooiing, die uiteinde van hierdie sleutel mag. Philadelphia. Dit is 'n dorp met 'n mooi naam. Dit beteken broederliefde. Philadelphia. En dit was ook 'n dorp wat op 'n baie mooi plek geleë was, daar in die binneland van Klein-Asië. Die plek was gereeld in die nuus, nie as gevolg van voorspoed of hoogstaande kultuur of uitsonderlike prestasies nie. Daar was baie natuurrampe. Trouwens, ons hoor het vandag nog in Turkye. Daar is dikwels aardbewings en vulkaniese uitbarstings. Philadelphia het teenaan so 'n sluimerende vulkaan gelê. En elke nou en dan is daar so 'n stroom lava wat uit die berg uitkom en dit bedreig die inwoners van Philadelphia. En as die vulkaan uitbarst, dan moet die inwoners inspring en hulle moet alles regmaak wat vernietig is. Mens kan dink, party dinge sal nooit weer regkom nie. Amper soos in Christchurch, daar in New Zealand. Dis verstaanbaar, broeders en susters, heel party mense trek weg. Hulle trek nooit weer terug soontoe nie. Daar is nie sommer nuwe intrekkers nie. Want wie wil daar gaan woon? Groot sakemanne vestig by voorkeur elders, waar het baie veiliger is. In Philadelphia is die kans maar skraal dat jou besigheid gaan floreer. Alles wat met moeite opgebou word, kan sommer so in 'n oogwink weggevee word. Vasbuiters, wat graag daar wil woon, bly daar. En elke gesin stoei maar om kop bo water te hou. Maar die wonderlike is, Jesus Christus vestig sy kerk ook daar. Hy vergader nie alleen sy volk in die goudstad Efese en in die kultuursentrum van Pergamus nie. Ook die minder welvarende mense van Philadelphia, daar maak Christus sy kudde by mekaar. En hy ken sy mense in Philadelphia. Hy weet, julle krag is maar min. Hy is 100% op hoogte van die daaglikse omstandighede van die broeders en susters in hierdie rampgeteisterde gebied. En toch, daardie gemeente is 100% volwaardig kerk. Net soos Thyatire en Sardes en Efese. Of mens 50 lidmate is, of 100 lidmate, of 1000 lidmate, 100% kerk van Jesus Christus. En die gemeente van Philadelphia ontvang dieselfde genadegawes as alle ander gemeentes. Vir hulle geld precies dieselfde opdragte. Hulle moet kerk wees in hulle omstandighede. Dit beteken onder andere, die sleutels wat Jesus Christus vir hulle gee, moet bedien word. En dit is 'n belangrike werk. Want ons het van daardie sleutels gelees in Jesaja 22. Sepna was die bestuurder van die paleis van die koning. Dit was 'n deel van sy werk om beheer uit te oefen oor die toegang tot die paleis. As iemand by die koning wil ingaan, dan moet hy by Sepna verbykom. Hy dra die sleutel van die huis van Dawid. As hy die deur nie oopmaak nie, kom jy nie by die koning nie. As hy die deur oopmaak, dan kan niemand jou keer om by die koning te kom nie. Maar nou lees ons hier in Jesaja 22, dat Sepna sy werk nie goed gedoen het nie. Hy het sy hoë amp misbruik. Hy het homself verryk. Hy het op die soustrein gery. Hy was nie 'n waardige sleutelhanteerder nie. En die Here slinger hom weg. Eliakim word in sy plek aangestel. Die Here duld dit nie, dat daar met die sleutel van die huis van Dawid gemors word nie. Want om die sleutelmag te beoefen, broeders en susters, is 'n groot verantwoordelikheid, nie net wat die paleis van die koning betref nie, te meer nog, wat die paleis van die hemelse koning betref. Ons bely dit in die katechismus, Sondag 31. Die koninkryk van God, die ewige lewe, word oop en toegesluit met twee sleutels. Die kinders leer dit by die katekisasie. Die verkondiging van die evangelie en die bediening van die Christelike tug. En die kerk is verantwoordelik vir daardie oop en toesluit aksie. Ampsdraers word deur Jesus Christus bemagtig om die sleutels vast te hou. Dit maak Christus duidelik in Matteus 16. Petrus, dit wat jy hier op die aarde bind, dit word in die hemel gebonde. En wat jy op die aarde ontbind, dit word die hemel ontbonde. Met die sleutelmag word oor ewige lewens van mense beskik. Dis 'n saak van die grootste erns, broeders en susters. Ons dink, dokters doen gewigtige werk, hulle doen. Hulle beskik oor menselewens. Hierdie gaan oor ewige lewens. En die gemeente van Philadelphia het dit verstaan. Die vermoëns van hierdie gemeente was min, hulle het nie baie geld gehad nie. Die ambtsdraers was waarskynlik nie geleerd soos die ambtsgenote in Pergamus en Theatire nie. Die bydraers van die lidmate was nie omvangryk soos die in Efese nie. Hulle het gewoon nie gehad nie. Die arm weduwee kan net offer wat sy het. Maar die punt is, die minder bevoorregtes van Philadelphia offer voluit. Elkeen op sy en haar manier. En daarvan sê Christus in vers 8, Ek ken jou werke. Dominee, ek weet, dat jy met die gawes wat ek vir jou gee, die woord suiwer bedien. Ouderlinge en die jakens, julle huisbesoeke dring deur tot die kern van die saak wat het oor gaan, julle hanteer die sleutels reg. Broeders en susters, ek sien met watter ontzag en ywer julle besig is met my woord, julle die Here waarlik lief. Jy het my woord bewaar, jy het my naam nie verloor nie, sê Christus. Dit is die mooiste getuienis wat 'n gemeente kan kry, watter visitasieverslag kan een mens kry wat mooier is as hierdie ene. Sardes het die naam gehad dat hy leef, maar hy is dood. Philadelphia, nie een naam nie. Daar word nie gepraat oor hierdie gemeente nie. Op die oog af, sommer so'n ou sikkelklompie, een vaal gemeentekie, maar sy leef, sy bedien die sleutelmag, sy ken die woord van God, sy is vervul met passie, en sy opereer met die woord. En daarom maak Christus vir die gemeente deure oop. Hier staan letterlik, die deur staan oop hier voor julle, vir allemaal om te sien. Julle moet net deur gaan. Die Christene van Philadelphia het nie op hulle laat wag om deur daardie deur te gaan nie. Hulle leef hulle self uit op die sendingveld. Hulle werk onder ongelowiges. Hulle praat met die heidene daar in Philadelphia oor die Here. Hulle verkondig hom as die heilige en die waaragtige. Hulle wys op God se grootheid, ook in die skepingsgebeure as 'n vulkaniese berg uitbars, dan is dit nie maar net 'n toevalligheid nie. Hulle is nie verleë om die Here te bely nie. Hulle bly by die beginsels van die woord. Die heidengemeenskap van Philadelphia sien wat is dit om God te bely in tye van voorspoed en in tye van teëspoed. En nou ons, hier in die moot van Pretoria, maak die verheerlikte Christus sy kerk by mekaar. Hy gee vir ons sleutelmag. Hy roep ons om met die sleutels te werk. Hy roep ons allemaal, allemaal as profete. En die deur staan oop, broeders en susters. Die sendingveld en die evangelisasieveld is so wyd. Die geleenthede hier in en om ons woongebied is oneindig. Het ons 'n tekort aan mannekrag? Het ons 'n tekort aan finansies, soos die gemeente van Philadelphia? Is ons krag min? Alles behalwe, ons het die middele tot ons beskikking. Die Heer is baie goed vir ons. Wend die middele aan om die Heer, die heilige en die waaragtige te laat hoor en te laat sien. Gebruik die sleutel wat die Heer in jou hand neersit. In die eerste plek, vers 8 sê, bewaar die woord. Aanvaar elke letter wat daarin opgeskrywe staan as geïnspireerd, goddelik, betroubaar. Wees besig met die woord in jou eie lewe. Hoe sal jy die sleutel buitekant toe hanteer as jy dit binnekant en nie in jou eie lewe werklikheid maak nie? Verder, moenie die naam van die Here verloor nie. Positief beteken dit, bely hom, kom vir hom uit. Sê dit, ek het hom lief. Ons probleem is dikwels, en dit word al meermale gesê, ons is so bang vir dweep, vir godsdienst wat goedkoop is, en dan bly ons maar stil. Maar gemeente, die een is ten minste so erg soos die ander. Luister na die opdrag van die Here Jesus Christus. aan jou manier van werk en praat en besigheid doen en optrede tussen mense, moet daar gesê kan word, maar hierdie man en hierdie vrou en hierdie kind, is kind van God, hulle is Christen, hulle is anders, hulle het 'n beginsel wat hulle dryf, hulle kan reg opstaan in hierdie wêreld, ook al kry hulle swaar, en nooi maar die kerk los vriend of familielid of collega saam kerk toe. Bring mense in die warmte van die evangelie in. Bring vervreemdes terug onder die krag van die evangelie. Dan is ons almal evangeliste en sendelinge in 'n wêreld. Dan doen ons dit in woord en daad, bedienaar van die sleutelmag van Jesus Christus. Ons hoef nie almal Rusland toe te gaan om sendelinge te word nie. Ons doen dit sommer hier. Nou. Maar, wat is die uitwerking? Vers 9 en 10, die uitdra van die evangelie, is nie sonder stampe en stote nie. Die jode wat in die stad Philadelphia woon en self een sinagoge daar het, kon die lig van die evangelie nie verdra nie. Hulle skree nog steeds, kruisig hom. Kruisig die Christus en sy volgelinge. Dieselfde toestand heers as in Smyrna, waar die Christengemeente ook deur die Jode vervolg is. In Philadelphia word die Christene deur die Jode gehaat, ook met passie. En dit word aangeblaas uit die hel uit deur die duivel self. Sending en evangelisasiewerk word altyd in die wiele gery. Mens kan maar weet waar die saad van die evangelie gesaai word. Selfs nou word die onkruid van spot en haat saamgesaai. En dit maak die bediening van sleutelmag moeilik. Toch hou die gemeente daar in Philadelphia vas aan die Here Jesus Christus. Sonder moedeloos te word gaan hulle voort om hulle roeping uit te leef. En kyk wat is die uitwerking. Jesus Christus sê, ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Die woord doen sy werk, daarvoor sorg Christus. En uit die kerkgeskiedenis weet ons dit. Dit blyk uit literatuur dat sommige van die jode in Philadelphia tot bekering gekom het. Hulle het hulle sataniese haatdraandheid en kwaadstokerij laat staan, hulle het hulle belydenis in God gemaak, hulle het Christene geword, teen die verwagtings in. En dit was vir die gelowiges in Philadelphia, 'n riem onder die hart, hulle ploeg, hulle plant, hulle maak nat, hulle span hulle karige vermoëns in diens van die Here, en die Here seën die werk, hy laat groei, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, ooral 'n bietjie. En op ander plekke laat hy nie groei nie. Dis ook waar. Dit weet ons ook uit die literatuur van Philadelphia. Daar is ook Christene vermoor. Die verkondiging van die evangelie is vir heel party mense 'n reek van dood tot dood. Die saad val langs die pad, dit word weggepik. Daar kom verset teen God en sy werk. Ons lees in vers 10 van 'n beproeving wat oor die hele wêreld kom om die aardbewoners op die proef te stel. En die antichrist bars los om die ongehoorsames en hardnekkiges verder in die verderf te lei. Maar wie beskik daaroor? Wie gee geloof? En wie laat mense verhard? Wie beheers die gees van leuenagtigheid en haat? Wie sif tussen waarheid en leuen? Die Here in die hemel. Hou vas daaraan. Is nie vir ons om moedeloos te word as mense nie na die woord van die Here luister nie. Het gebeur so maklik dat ons wil wik en weeg en dan werk ons. En dan hoor mense die besware. Help nie om te praat nie. Terwyl Christus beveel, hou aan om te verkondig, tydig en ontydig. Want solank jy sal aanhou om te bedien, dan sluit jy oop en toe. Die woord sal sy pad vind.
Die uitwerking sal daar wees. Daar bestaan nie iets soos 'n mislukking by die woordbediening nie. Hou op om te wik oor die moontlikheid en die wenslikheid van woordbediening ook op die sendingveld. God beskik. Moenie wonder oor die lewensvatbaarheid van God se woord nie. Die water van die woord loop sterker en magtiger as enige rivier op hierdie aarde, broeders en susters. Doen maar net dit waarvoor jy geroep is. Bedien jou ambt van profeet en ondersteun ook die sendingwerk wat ons in hierdie gemeente doen met jou offers en met jou gebede en bedink dat jy 'n instrument in die hand van die almagtige God is. Philadelphia het dit gedoen. Dis Oosmoed se werk ook. Dis die kerk van Christus se werk. Ons sluit af. Kyk na die voltooiing. Die laaste drie verse, 11 tot 13. Ek kom gou, sê die Seun van God. Gemeente van Philadelphia, Pretoria, Kaapstad, Washington, Moskou. Die Here kom. Hoe gaan hy jou vind as hy kom? Met die sleutel in jou hand en paraat? Of het jy die sleutel iewester gebêre daar in die kas? Met sy woord in jou hart en op jou lippe? Of is jy ergens op 'n syspoor waar die woord nou nie juist 'n topprioriteit meer in jou lewe is nie? Hou vas wat jy het. Wees heilig en ywerig met die sleutel van die woord. Dra dit uit sodat niemand jou kroon van jou wegvat nie. Die kroon, dit kom toe aan hom en haar wat die pad eind uit geloop het. Elkeen wat voluit lewe uit genade by die bediening van die woord, sal as oorwinnaar uit hierdie stryd uittree. En dan is die voltooiing groot. Hoor wat sê die Here? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. Dis dan veelzeggend. Onthou vir wie sê die Here dit? Vir hierdie onaansienlike faal gemeente van Philadelphia, die mense met die min krag. Pilare in 'n tempel van God. Op die nuwe aarde sal hulle kragtige medewerkers wees. Steenpilare, gebeitel en gevorm. Pragmense. Nie omdat hulle dit in hulle self is nie, maar omdat God hulle so gevorm het. Vir ons is daardie belofte nie minder mooi nie. Wat ons doen is maar onvolmaak, is maar swak. Dit wat 'n mens doen, dit laat jou by tye bloos. Wie's ons en wat doen ons? Maar kyk, hoe gaan dit in die ewigheid wees? Pilare, sterk, stewig. Pilare wat nie wankel nie. Het kan nooit uit daardie tempel van God verwyder word nie. En dan kom daar 'n belofte by. Op daardie pilaar word die naam van God geskrywe en die naam van die nuwe Jerusalem en die nuwe naam van Jesus Christus, ons koning en verlosser. Drie name wat getuig van oorvloedige heerlikheid, geskryf op 'n manier wat groter en heerliker is as wat 'n mens ooit gedoop kan, 'n naam kan kry in die naam van die doop. Vandag se doop is 'n heenwysing na daardie dag. Dus kry mens teenstand vandag. Ondervind jy spot en minagting en is 'n mens betrokke na argument? Is al onverdraagsaamheid omdat jy 'n Christen is? Is die oes op die evangelisasie en sendingveld groot en is die arbeid maar beperk? Is die krag te min? Hoor wat sê die Gees in die gemeente. Kyk net na die Bybel in jou hand. Dis die sleutel in jou lewe. Lees hom. Delf hom. Geniet hom. En bedien hom. Kyk in geloof na die hemel. Daar sit Christus in die regterhand van die Vader. Ons gaan volgende week in sy naam nagmaal vier. Hy beskik oor die uitwerking van die mag van daardie woord. Hy beskik oor die voltooiing daarvan. Moenie na die oes kyk nie. fokus op die saaiwerk. Dis ons roeping, ongetwyfeld. Amen. Ons Vader, ons is diep onder die indruk van U en U woord en U almag. En ons is baie diep onder die indruk van ons verbondenheid aan U en ons geborgenheid by U. Ons is deur U beskerm, ons mag geniet van U sorg, maar ons staan ook onder die verantwoordelikheid van die bediening van U woord en wil U ons daarby bewaar, dat ons U ligdraer sal wees, in hierdie wêreld. Hou ons naby U vas, gee ons in hierdie dag, een mooi dag tot U eer. As het U wil is, bring ons vanavond weer saam. Gee dat ons alles vandag sal doen, in afhanklikheid van U. Bewaar ons op elke tree wat ons gee, en laat U naam geheilig word, U koninkryk kom, ook deur ons diens, U wil geskied. Dit bid ons in Christus' naam. Amen. Here, in U hande is my tye. Ek steun in al my leed op U alleen wat weet die maat en einde van my lye. Red my, o sielsverblyder, van vyand en bestryder. Ons sing Psalm 31 vers 12, 13 en 15.
Yeah.
Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.